SBS Albanian. Shpërndaj reportazhet tona në Facebook.
Të dhënat dhe informacionet mjekësore të më shumë se 1 milion australianëve do të vendosen online. Lajmi vjen pas deklaratës së qeverisë federale se do të filloj një iniciativë, ku qëllim është përmirësimi i të dhënave mjekësore, si dhe përdorimi i tyre nga mjekët dhe pacientët. Si pas raportit në vazhdim, iniciativa është një përpjekje e qeverisë federale për të risjellë në jetë një program të dështuar të Partisë Laboriste, si pas të cilit të gjitha të dhënat mjekësore të pacientëve do të vendosen online. Ndjekim raportin. Për më shumë mjek dhe pacient, mungesa e informacioneve të përditësuara rreth shëndetit dhe historisë mjekësore përbën problem serioz. Ky problem mund të mos ekzistojë në rast se qeveria do të fillojë të zbatojë një plan të sapo miratuar, sipas të cilit 1 milion pacient do të kenë mundësi që të shohin të dhënat dhe historinë e tyre mjekësore online. Ideja ka të bëjë me programin My Health Record. Skema në fjalë me vlerë 485 milion dollar do të ketë lidhje me të dhënat shëndetësore të banorëve të Sydney-t dhe Queensland-it verior. Ministrja e Shëndetësisë, Susan Lee, tha se My Health Record është një iniciativë me shumë rëndësi për të ardhmen.
It is patient care. It is efficiency in the spend in the health dollar.
Ka të bëjë me kujdesin për pacientët, me efikasitetin e shpenzimeve. Dhe ajo që mund të them është se në një farë mënyrë është një reformë mikroekonomike për vendin. Ministria tha se për momentin procesi është akoma në fazat e provës. Pacientët që do të marrin pjesë në këtë fazë të projektit do kenë mundësi që të kenë kontroll të plot rreth informacioneve të tyre shëndetësore, secili do të ketë fjalë kalimin e tij dhe do të jetë në gjendje të ndryshojë të dhënat personale. Ajo tha se personat që keq përdorin informacionet e dhëna do të gjobiten deri në 500 mijë dollar.
The privacy concerns of many have been addressed by really severe penalties if you breach.
Shqetësimet rreth privatësisë kanë gjetur zgjidhje dhe shkelje do të ndërshkohen me gjoba të rënda. Por ka rëndësi të themi se vetë pacienti është në kontroll të këtij informacioni. Ai do të lejojë se kush do të futet, kush do ta shohë dhe kush mund të bëjë ndryshime. Nëse dikush tjetër e hap profilin shëndetësor, atëherë individi njoftohet më një herë, tha Lee. Qeveria thot se pacientët që kanë dëshirë të marrin pjesë në provat paraprake mund ta tërheqin atë deri në korrik të këtij viti. Ian Gillis është banor nga Sydney dhe një nga 2.6 milion australianë që për momentin kanë të dhënat shëndetësore në formë elektronike, si rridhoi një procesi të nisur nga qeveria federale. Ai u shtrua në spital në mënyrë të papritur teksa gjendej në një shtet tjetër, edhe sipas provojës së tij, forma elektronike të dhënave ka kuptim dhe rëndësi.
Most of us are lazy and we really wouldn't bother going and signing up.
Shumë prej nesh përtojnë dhe nuk duan të bëjnë pjesë e iniciativave të tilla. Mendoj se privatësia e informacionit nuk është problem. Në fakt, ka shqetësime të rëndësishme rreth këtij lloji të informacionit, i cili ruhet në mënyrë elektronike në një qendër të caktuar, sepse ai mund të bëhet prej e vjedhjeve elektronike. Richard Buckland është ekspert rreth ruajtjes së të dhënave në Universitetin e New South Wales, dhe ai thotë se të dhënat shëndetësore janë shumë të vlefshme për kriminalët.
Your medical data, your genes, your history, your identifying medical information.
Të dhënat e tua mjekësore, gjenet, historia dhe të dhënat të tjera identifikuese janë aspekte që nuk ndryshojnë në jetë. Për këtë arsye kanë shumë vlerë për personat që merren me aktivitete kriminale, sidomos me ata që merren me vjedhjen e identiteteve. Sipas qeverisë, My Health Record mund të kërsej më shumë se 8 miliard dollarë, mund të shpëtojë më shumë se 5000 jetë në vit. Sistemi lejon edhe një buton alarmi i cili mund të përdoret nga mjekët në rast të urgjence, kur pacienti vuan nga anafileksa, nga ataku kardiak, nga hemoragji cerebrale e nuk është në gjendje të jap mjekut fjalëkalimin. Rezultatet e provës mund të diktojnë edhe një program tjetër përfundimtar në nivel kombëtar.